Tak já tu dnes vítám s radostí Míšu Lebedu, s kterou jsme se snažili pro ženu v Zenu spojit už několik měsíců. A zdravím ji do Bruselu. Ahoj, Míšo.
Ahoj, ahoj.
A Míša je zakladatelka a ředitelka pacientské organizace Endotox, která se zabývá endometriózou. A za rok a něco, nebo za prostě strašně krátký čas, zvládla vybudovat naprosto neuvěřitelnou iniciativu a organizaci a mě by hrozně zajímalo, jak se ti to mohlo takhle rychle podařit a jak jsi se vůbec k tomu tématu endometrióza dostala, Míšo.
Jo, no já vždycky opravuju všechny, když říkají, že já jsem vybudovala, protože to byla prostě společná tvorba, společný dílo a já v tom plním určitou roli a to nějaký katalyzátor a driver, ale nebejt těch lidí okolo a nebejt toho tématu, který potřebuje ven, tak by to životě neměl takovýhle drive. Takže to hnedka na úvod to takhle musím říct, protože by to bylo nefér vůči ostatním. A, no a já jsem se k endometriozi dostala tak, že mi byla diagnostikovaná v roce 2020 a měla jsem jít na operaci v dubnu, jenomže pak byl lockdown, takže se mi odložila operace, protože dle sdělení mého lékaře se nejednalo o rakovinu a tím pádem to nebylo dostatečně závažné, protože aby mi odebrali nádor o velikosti tenkrát ještě pingpongáče a ten mi v podstatě za další rok vlastně vyrost do velikosti tenisáku. No, takže pak jsem už urgovala jako lékaře na konci roku 2020, že fakt bych byla ráda, kdyby to jako vyndali všechno a mě se nějakým způsobem jako ulevilo, protože to bylo ještě doprovázené silným krvácením a velmi bolestivou menstruací a i vlastně bolest mám mimo cyklus, to už pak jsem byla celá rozbitá, to bylo šílený. A no, takže 2021, vlastně teďko to je přesně rok, nebo za týden prostě to bude rok, co jsem byla pod kudlou, no.
Ještě, jestli by si mohla úplně na úvod pro lidi, kteří třeba o tom slyší poprvé, já myslím, že i díky tobě o tom asi většina lidí už trochu slyšel, ale možná proč zrovna tahle nemoc potřebuje jako speciální péči ve smyslu pacientské organizace a osvěty?
No, tyhle ty nemoci je docela zajímavý, že ona postihuje každou desátou ženu, což není úplně malý množství. Je to vlastně častější výskyt než třeba u rakoviny prsu nebo rakoviny děložního čípku. A přesto se vlastně o tom vůbec nemluví. Ono je to nezhoubný nádor, to znamená, že to není tak závažný, smrtelný, řekněme, jako by byla třeba rakovina nebo onkologický prostě problémy. Ale zároveň to snižuje velice tu kvalitu života těch žen, který v podstatě jsou jako invalidizovaný jo, v momentě, kdy zrovna mají ty symptomy, protože ne každá žena s endometriózou ty symptomy má, to je důležitý říct, ale většinou ty symptomy mají a jsou to právě jako křiče, bolesti, bolestivá menstruace, silné krvácení, bolestivý sex. Někdy to může probujet až jako, že mají bolesti vlastně v bedrech, v zádech, bolesti při stolici, při močení. Prostě záleží podle toho, kde se vlastně ta endocysta, kde se vlastně uchytí a co tam vlastně postihuje a to potom vlastně má jako kompletně jako důsledek na to, jak ta žena vůbec jako potom mobilní a tak. A ty ženy většinou si myslí, že bolestivá menstruace je jako normální, protože nám to takhle bylo řečeno. Říkalo se, že prostě žena pro krásu musí trpět a při porodech musí trpět a při menstruaci musí trpět. A vlastně žena je zrozená k tomu, aby trpěla. To je takový mýtus, který jako se jako běžně jako šíří. A tak to ženy prostě svému gynekologovi třeba ani neřeknou. Takže tím pádem ony jako sice chodí na preventivní prohlídky a protože ta endocysta není vždycky na ultrazvuku vidět, tak na běžné prohlídce vlastně ten lékař nemusí zjistit, protože prostě pokud nemá na to cvičený oko, tak on to prostě z toho obrázku jako nepozná. No, takže vlastně ten doktor by měl primárně jako vyspovídat tu ženu právě tady na tyhle ty symptomy a pokud se tam objeví více do tady těch symptomů bolestivých, tak by měl vlastně víc jako to zkoumat. A nebo ta žena, aby zase, pokud není teda vzdělaný ten lékař, by teda měla ta žena být vzdělaná a kvůli tam směřuje vlastně ta naše osvěta, aby šla do specializovaného endocentra, kde na to mají prostě školený personál, kde na to mají prostě i třeba tu magnetickou rezonanci, která už je zase lepší zobrazovací technika, která ale už je pravda, že dnešní moderní ultrazvuky už toho dokážou taky ledas ukázat. Takže. Ale je tam hlavně ten specializovaný personál, který prostě s tou endometriózou pracuje a rozpozná to velmi rychle, je schopen vlastně té ženě urychleně jako dát nějaké návrhy na léčbu. No.
Napadá mě, i když to zní jako ryze ženský problém a jako do velké míry je, tak jestli třeba takové endocentrum dokáže podpořit i partnera, protože se to týká mnoha oblastí jako intimity a co dělá, jako jaká je role partnera, když ta informovanost je nízká vlastně pořád.
Jo, tak to máme za úkol taky, no. Protože tohle to se samozřejmě neřeší, tak jako se teďko teprve otevírá vlastně to, že ty specializované endocentra musí mít nějakou spolupráci jak s alternativní medicínou, nejen s chirurgií, tak i vlastně s psychoterapeuty, aby právě tím, že nám to byly schopný podat nějakou jako by odbornou pomoc, tak zároveň musí mít spolupráci s nějakou pacientskou organizací, tedy v České republice momentálně to jsme teda my, kde my zase zajišťujeme nějakou jako psychickou podporu těm ženám neodbornou, spíš takový to sdílení té stejné cesty, protože ten, kdo si tím neprošel, tak zase třeba nepochopí některé jako detaily toho každodenního žití. Tím spíš, že jako když mluvíš i o tom partnerovi, tak tím spíš, že to může taky mít za následek i neplodnost té ženy. Nebo že ona se může potýkat vlastně s tím, že prostě v důsledku té endometriózy má diagnostikovanou neplodnost. A to zase může být jako ve dvou různých jako různých případech nebo různých jako typech prostě té neplodnosti, buď to funkční, že vyloženě už má odoperovaný vejcovody, takže to stejně jinak nejde než asistovanou reprodukcí, a nebo prostě třeba adenomiózou nebo nevyrovnanou hormonální nějakou hladinou, která vlastně vypuzuje vlastně ty plody a tak. Takže těch variant je tam potom hrozně moc a samozřejmě ta podpora partnerská je třeba a v tuhle chvíli nic takového konkrétního není, ale no, jsme, jako máme to na takovém našem to-do listu a my tam toho moc.
Já se tě ještě chci zeptat, co na tom to-do listu za ten poslední rok právě bylo, protože vybudovat pacientskou organizaci funkční za rok chce určitý manažerský dovednosti. Ty je máš z korporátní sféry, jak jsi mi prozradila, tak možná, jestli by si dokázala popsat nějaké milníky a trošku to napojit na to, na tu předchozí zkušenost, co si dokázala zúročit vlastně z toho minulého před endo života budování.
No, myslím si, že teďko tady v tomhle projektu teda zúročuji úplně komplet všechno, ať už je to business proces design, to znamená jako nastavování nějakých vnitropodnikových jako fungování, aby se ty věci děly, tak projektový řízení, co jsem dělala v IT v minulosti, tak práce v nezisku, to znamená všechno, co se týče fundraisingu, jak prostě oslovovat donory a jak malý, tak velký, tak i co se týče jako PR-u a kampaněrství, nebo jak se tomu říká, což se zase v rámci chvilek měla možnost zase víc do toho proniknout. Taky třeba merchandising, protože jsem si rozjela svůj vlastní jako designový projekt a vlastně taky vím, jak se ty věci jako vyrábějí, nebo jako už to není takový problém, prostě si něco jako nadizajnovat a tak. Takže vlastně mám pocit, že teď se to jako tak všechno naakumulovalo, ty moje cesty, a teď to tady zúročuju teda úplně všechno. No. Takže všechno to, co jsem ti teďko tady asi řekla, jsem musela jako dát dohromady, jakože vytvořit vlastně tu komunitu vůbec. Takže vlastně ty lidi nějak naučit chodit jako k nám na ty profily, na jednotlivých pro zase platformách sociálních sítí, protože každá ta cílovka zase chodí někam jinam, takže zase komunikovat s každou tou cílovkou její řečí a vymyslet prostě nějakou grafiku a jednoduchý content, tak aby to bylo srozumitelný pro všechny. Potom zase skontaktovat všechny různý moje zase dřívější kontakty z terapeutických a koučovacích jako sfér a platform, které nám zase pomáhají dělat to support centrum pro pacientky, kdy vlastně teď vzděláváme dobrovolnice, aby mohly one sami doprovázet další pacientky a tím pádem jsme měli vlastně větší dosah, aby to nebylo opravdu na tom core týmu, ale aby jsme měli opravdu jako velkou škálu dobrovolnic, který prostě můžou podporovat ty pacientky. Tu jsem se zase hodně inspirovala nesiskovkou tady v Bruselu, Duo for a Job, která pomáhala imigrantům se integrovat na zdejší pracovní trh, tak tam jsem se hodně inspirovala, jako jak vlastně tady to doprovázení vlastně udělat, aby to všechno klaplo, aby bylo vytvořené bezpečné prostředí, aby tam byly nějaké jako kontrolní mechanismy, aby prostě všechno bylo jako v pohodě. No a vůbec potom ještě vlastně propojovat lékaře a všechny ty odborníky a tak nějak vyfacilitovat tu komunikaci mezi západní a alternativní medicínou, Tam nevím, co jsem všechno použila, ale myslím, že to se povedlo hodně. Že tam se nám podařilo opravdu jako udělat takovou rekonciliaci jako mezi dvěma takovýma nesmířenýma táborama a vytvořit nějakou strategii, kdy jsme se shodli na těch cílech, které společně máme a společně vlastně na nich pracovat, což hodně pomáhá vlastně tu organizaci, aby rostla jako rychleji a měla tu kredibilitu, protože kdyby jsme byli jenom parta, a teď to řeknu teda velmi nepopulárně, ale parta hysterických aktivistek, co bojují za práva žen s endometriózou, tak si myslím, že nás nikdo poslouchat nebude, ale v momentě, kdy tam vlastně propojený i ta odborná veřejnost, jsou tam ty pacientky a jsme součástí i pacientského hubu, který zřizoval ministerstvo zdravotnictví, tak to tomu dává vlastně úplně jako jiný rámec a myslím si, že to taky hodně pomáhá tomu, aby jsme mohli realizovat všechny ty projekty. No. Takže co teď chystáme je vlastně Endomarch na březen teďku 2022. Loni jsme ho začali, vlastně to tak začala naše aktivita loni v březnu a dělali jsme to v onlineu, já byla po operaci na lůžku v rekonvalescenci, takže mi to trošku vyhovalo, že byly i lockdowny, takže se jako fyzicky nekonalo nic. Ale letos už jdeme do fyzického světa a máme právě záštitu hlavního města Prahy, budeme dělat pochod Prahou s koncertem a prostě spousta dalších jako výstavy, fotovýstavy a výstavy obrazů. Budeme promítat animák, který teď dáváme dohromady, a tak prostě tam jako spousta obsahu. V Brně máme zase záštitu primátorky města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje, kteří nám zase teďko čerstvě, teda už to asi můžu i říct, že Univerzity Masaryčky, takže tam zase budeme s nima hodně spolupracovat na tom, na přednáškách a tak. Takže ten program ještě není úplně dokončen. Teďko jsme hodně řešili administrativy, ale už se nám to tak krásně jako rýsuje, že do konce měsíce budeme moct vykopnout ten program. Museli jsme ho trochu upravit kvůli pandemii, takže některé regionální města jsme posunuli potom na další měsíce, ale to je teď, co vlastně chystáme a v rámci toho vlastně se vytvářejí takové věci jako spolupráce právě s umělci, kteří nám třeba pomůžou oslovit mladou generaci, aby se tak snížila ta diagnostika, která dneska je prostě 7 až 10 let jenom z toho důvodu, že prostě se o té nemoci neví a lidi nechodí na ty kontroly cílení. No.
Ty většinu času strávíš v Bruselu pořád ještě, je to tak? No. A jak je na tom Belgie, co se týče téhle nemoci osvětivní?
Já, když jsem tady začínala vlastně dávat dohromady Endotalks, tak jsem si zjišťovala, jestli v Belgii existuje nějaká taková podobná neziskovka. Žádná takováhle tady vyloženě není, není tady pacientská organizace, ale zároveň ten lékař, který mě operoval, tak mi tvrdil, že to není až zas tak potřebný, protože už vlastně v rámci toho studia na té gynekologii oni už mají docela jako hodně toho programu nebo těch praktických jako praktických zkoušek nebo prostě těch, no, tak mají zaměřený na tu endometriozu. To znamená, že když ten gynekolog si tady jde otevřít vlastní kabinet, tak on už počítá s tím, že 50% těch žen, co přijdou, tak eventuálně můžou mít prostě endometriozu. Takže tam to není asi až tak horký, ale existují tady nějaké iniciativy, které se snaží o zprofanování jako v běžné populaci. Myslím si, že to nikdy není na škodu mít tu veřejnost informovanou, ale k ním jsem se zatím ještě nestihla přidat, protože jsem teďko hodně teda myšlenkama v Čechách a hlavně se teda budu v červenci stěhovat, abych se mohla jako naplno věnovat českému trhu. Takže, takže se po 10 letech vracím.
Jo. Já se chci ještě zeptat na takovou věc, když jsi stála za milion chvilek v Bruselu, což jsme vlastně neřekli, že jsi byla jako aktivistkou, jako už předtím. Jak to vlastně přijímá třeba okolí tyhle ty tvoje aktivity? Máš třeba podporu přátel, rodiny a všechno sluncem zalitý, anebo si občas jako někdo posteskne, že vlastně nerozumí tomu, co přesně teda jako děláš a co tě živí a tak dál?
No, nerozumí a mají s tím problém a proč furt musím někde vyčnívat a určitě to všechno nedělám jenom proto, abych se zviditelnila. To je klasika, no, tak neustálý vysvětlování a někdy to jsou menší konflikty a někdy jsou to větší konflikty. Asi nevím, no, asi vždycky prostě se dotknu nějakého tabu nebo nějaký pandořiny skřínky, kterou otevřu a já si prostě myslím, jak je to úžasný a skvělý, jak to bude prostě strašně šlapat, nebo jak to prostě má jako ten smysl a že mě to hlavně osobně dává nějaký smysl. A prostě dost často no, narážím. Ale zatím teda se daří to, že v nějakém tom čase se pak jako ty vody jako uklidní a s těmi nějak jako usmíříme, když to tak řeknu. Ale myslím si, že teďko to bylo hodně turbulentní, hlavně s tou endometriózou. To jsem nečekala. Jako bylo to turbulentnější než vlastně s chvilkama a to mě, chvilky jsou politická záležitost, dejme tomu, i když jako jsme stvářili, že ne, ale ve finále je to prostě političtější než jako pacientská organizace, co si budeme. No a endometrioza měla mnohem jako peprnější reakce, no. Jako ten hate byl, no. A zrovna, když já jsem ještě byla v rekonvalescenci, ještě jsem si jako sama jsem byla hodně oslabená, a musela jsem si projít i nějakou vlastní vnitřní transformací, protože prostě člověk nechce tu nemoc znovu, jako nechce, aby se mi to vrátilo už nikdy, nikdy ever. Tak jsem byla taková jako oslabenější a o to spíš jako mě to vždycky sejmulo, no, ale...
Mm-hmm. Ale... Dokážeš nějak shrnout, na jaký byly ty nejčastější argumenty nebo narrativy? Vlastně já si myslím, že samozřejmě převažuje chvála a vděk za to, co děláš, ale vždycky člověk, pak lidský mozek má, že jo, tendenci si pamatovat spíš ty, protože jsou i překvapující častokrát a právě z takových míst, kde člověk nečeká, tak jestli dokážeš nějak shrnout, co zaznívalo a vlastně jaká byla ta tvoje jako vnitřní cesta s tím se jako na to zase, protože jediná cesta je asi se na to trochu vykašlat, když člověk chce pokračovat v tom, čemu věří, že? Tak jak to probíhalo u tebe?
No, jako je fakt, že vždycky vlastně tam ve mně dochází k takovému procesu bejt v té pokoře, jo? Že na jednu stranu jasně musím se povzlít nad to, že mě někdo kritizuje, ale zároveň z té kritiky si musím něco vzít. Že jo? A teď jako kde najít tu rovinu toho, jestli fakt jako, je to fakt průšvih a fakt jsem to jako přehnala, anebo je to jenom jako nějaká zpětná vazba, se kterou mám jako dál pracovat a najít jako tu rovinu. No, tak to jsou hodiny a hodiny meditace a hodiny strávený s terapeutama a koučema a tak, jakože jinak bych to nedala. Já fakt potřebuju mít kolem sebe fakt tady tyhle ty záchranné sítě jako odborný. Jinak to by prostě nešlo. No. A nejčastěji zaznívaly, no jasně, tak jako hlavně, proč prostě potřebuju furt vyčnívat, jo? Proč furt do něčeho drbu? Proč se primárně nevěnuju nejdřív dětem? A přece nezisková organizace je nevýdělečná a priori, takže jako co je ten point, jako moje děti z toho nic nebudou mít, protože negeneruju zisky, jako co je to, jako když já jsem přece předtím měla krásný teplý místečko v korporátu a teď si jako jdu do toho nezisku, který je nejistý a je to sociální pracovník a prostě zajímavý, že u některých lidí jsem to prostě vůbec jako nevěděla, že to mě je takhle hozený, že vlastně ten social impact, jako ten dopad sociální prostě vůbec jako nevnímají stejně jako já, no, že nemají ty měřítka stejný jako já, že je to vlastně všechno o, nebo že u dost lidí je to o statusu.
Jo.
Potom ještě s tou endometriózou tam ještě přišla druhá rovina a to je ta intimita, protože jsem ukázala prostě břicho s jizvama. Představ si, to bylo hrozný. Mm-hmm. Si dovolila ukázat svoje břicho s jizvama, jakože kdybych ukázala, já nevím, genitálie, jo, nebo něco, ale prostě jsem, jako kdybych ukázala břicho plavkách, tak je to v pořádku. Ale já jsem si vyhrnula, měla jsem kalhoty a svetr a vyhrnula jsem si triko a ukázala jsem jako ty jizvy. A to jsem se teda velmi provinila, protože jsem jako odkryla nějakou jako intimitu ženský, takový jakoby tabu, takový toho, my musíme to přetrpět, ale mě pšt, že trpíš to prostě nikdo nesmí, protože ty seš ta silná a ty to jako musíš jako uhrát na to, že seš prostě ta lady a rozhodně o intimnostech nemluvíš a opět. No ale jako, když pak jsem udělala coming out, tak najednou se prostě spustila lavina, kdy mi ty ženy psaly, že mají to stejný a třeba i kamarádky, který dobře znám. Mm-hmm. Nevěděla jsem, že byly na pátý operaci a to mě úplně jako, to se říká, no tak pozor. Tady tato míra pokrytectví mi rozhodně teda jako nepřijde v pořádku, jakože ani mezi sebou si nejsme schopni tyhle ty věci jako říkat. Tak to už je jako špatně, no. Tak tam si myslím, že u toho jako ženství, tam jsem jako šla hodně na tu dřeň. A tak to ještě teďko se zpracovává, to ještě taky není úplně uklidněný, vody nejsou, no.
A řešila jsi ženský témata, řešila jsi feminismus nějakým způsobem už předtím, než jsi se vrhla na endometriózu, anebo ti to jako přirozeně se propojilo až s tímhle tématem a vlastně se ti odhalilo ve všech možných úrovních, jako kolik vlastně problémů a předsudků v té společnosti je a tabu?
Hele, tak tady u toho názvosloví já si dávám trochu bacha, jo? Já bych o sobě neřekla, že jsem feministka, jsem emancipovaná žena, protože jako si myslím, že užitečnost mužů je a je potřebná. Ale zároveň si samozřejmě jako jsem vědoma toho, že prostě ženy nejsou ve stejném poměru prostě zastoupený ve vedoucích pozicích a právě protože jsem byla vždycky na nějakých jako manažerských pozicích, tak moc dobře vím, jaký to je, když se dostaneš jako do pozice včelí královny, protože si potřebuješ udržet to místo mezi těma chlapama a pak jako sama prostě si zvládla ty ostatní ženy, aby tě jako nevyšouply. Takže to jsem si taky jako musela jako dost zamakat na sobě, protože ti to prostě k tomu svádí, pokud tam ty ženy nejsou v těch týmech jako zastoupený v nějakém jako poměru. Takže tohle se to jako řeším a je fakt, že tím, že žiju v Belgii, nebo prostě jsem se přestěhovala do Belgie, kde jsem porodila a vlastně to mateřství raný jsem si tady odmakala, tak tady je to ten přístup trošku jiný a mohla jsem si to vyzkoušet jako bez takových těch výčitek a těch pohledů skrz prsty, který bych asi měla mnohem přítomnější v Čechách. Neříkám, že to tady nebylo, ale asi to bylo jako mnohem pro mě jednodušší tady, než že bych byla v Čechách. A stejně tady jsem se nezavděčila jako tady místním poměrům a doma jsem se nezavděčila jako těm doma a musela jsem si najít přesně takovou tu jako I stand for myself, prostě já to chci mít takhle a takhle to jako je. A to se si musela jako nějak jako vybhájit sama v sobě, jakože se nebičovat, že hej, jak to, že tvoje děti šly prostě do institucí jako v roce, Ježíš Maria, jsi krkavčí matka nebo co.
A to zrovna v té Belgii je docela běžné, ne?
No tam se dává dřív, že jo, tady se jako běžně dává, já nevím, kolem čtyři měsíce jsou legally jako možný, ale většinou ty mamky tak jako třeba v půl roce jdou na part-time a pak jako jdou na full, nebo tak nějak si to různě pak jako kombinujou, ale rozhodně jdou dřív, no a já jsem prostě byla s každým vždycky rok doma, no tak. Prostě jsem si to takhle udělala, no, tak jako...
Ale zrovna bych řekla, že na západ od našich hranic to slovo feministka, kterého se u nás české ženy tak bojí, tak znamená prostě jenom humanistka ve smyslu rovné šance, rovné příležitosti a není potřeba se toho vůbec bát. To je jenom komentář k tomu slovu. Podle mě není vůbec potřeba se na něj dávat pozor, to je jenom jako můj vklad. Čím dál tím intenzivněji to jako potřebuji říct, protože mám pocit, že ty konotace jsou už opravdu úplně jiný zase. Ale chci se ještě zeptat na to, jaký to pro tebe bylo třeba právě v té Belgii, kde teda, jestli můžu prozradit, tvůj muž pracuje pro instituce, pro Evropskou komisi, jestli se nepletu. Pro parlament. Tak jestli si třeba měla ty sama v sobě nějaký jako vnitřní boj, kdy se mlela ta belgická matka a česká matka a ta rolová očekávání a vůbec jestli si dobře zvládla ze svýho pohledu, a nebo co se v tobě odehrávalo, když jsi měla jít teda na tu mateřskou a být ta partnerka toho úředníka na vysoké pozici.
Hele, takhle, my chodíme na partnerskou mediaci, jo, aby jsme tohle zvládli. Jak ti říkám, já potřebuju prostě fakt profíky kolem sebe jako záchytný sítě, abych ty věci prostě zvládala, protože přesně jak říkáš, ta očekávání společenská a různá jsou to velký. A já ještě s tou rebelskou náturou rozhodně je nenaplňuju a nechci. A do toho ještě tady jako ten multikulturní kontext a jako je to na palici a ještě expat a bez rodiny, takže jsi tak jako vytržená. Takže to jako, to byl velký nápor. A no jo, no tak já jsem přišla jako manažerka IT, rozumíš, do korporátu, takže pohoda. To jsem byla jako tady ještě tak jako... takový docela statusově přijatelný pozici, protože ne každé ženě úředníka se tady podaří zakotvit, ať už z jazykových důvodů, nebo kompetenčních, nebo jakýchkoliv, tady ty nároky jsou docela vysoký v Belgii. A ta konkurence je veliká. A já jsem fakt jako docela rychle zakotvila, protože prostě ten SAP je takovej mezinárodní, jakože to je hodně jako jednoduchý, bych řekla. Ale no jo, ale pak se šlo na pracák, že jo, abych udělala rekvalifikační si kurz a vykašlala se na korporát po 10 letech a začala dělat si svoji designovou značku, jako úplně out of the blue, jako. Tak no, tak to mělo takový různý jako zajímavý situace. A já jako hlavně jsem takový, já nejsem úplně politolog, jo, nebo já jsem sem přišla jako totálně apolitický, jako člověk prostě manžel, politolog, OK, a já jsem prostě businesswoman a takový to bylo rozdělení. No ale postupně jsem se tady tou bublinou nějak jako nakazila a víc jsem, jako neříkám, že jsem se předtím nezajímala o politiku, ale asi mě tady prostě to taky vtahlo a začala jsem se o ty věci víc zajímat, nebo prostě tady u těch večeřích, když k nám kamarádi přišli, tak stejně furt řeší jen to samý dokola. Mm. Tak najednou prostě se z tebe stane expert jako na EU, aniž by si chtěla, no. Tak čímž teda jako s velkou pokorou, protože toho fakt jako moc nevím pořád do teď, jo, ale furt toho asi vím víc, než jako třeba průměrný Čech, no, protože prostě se to v Čechách jako úplně takhle dopodrobné jako neřeší a tady s tím žijem všichni, no, takže tady je to prostředí, je zvláštní, specifický a já ho vnímám jako hodně statusový a občas prostě potřeba utíct, no, a jako pro mě byla jako jediná záchrana to, že jsem byla v soukromém sektoru a pak v tom nezisku, že jsem byla úplně v jiných bublinách, že jsem prostě tady byla s těma lokálníma Belgánama prostě v kontaktu při zemi. To mi hodně pomáhalo.
My Česko často kritizujeme, i v tomhle rozhovoru jsme párkrát zabrousili na nějaká negativa, která se u nás drží. A na co se těšíš? Protože se vracíš po 10 letech do Česka, tak těšíš se na to, že si obnovíš třeba nějaké kontakty své? Nebo...
A na tom už teď pracuji. na tom teď pracuji a hrozně mě to těší a baví, že vlastně je to mnohem všechno jako jednodušší a fluidnější než tady. Že všechno, co jsem si tady vždycky chtěla jako rozjet, tak to bylo takový stěžka, protože jsem pořád přece jenom byla ta holka z východu. Byť mám perfektní francouzštinu a nepoznají to při prvním jako kontaktu, tak potom jako s těma úřadama nebo s těma různýma jako networkovacíma skupinama se to potom stejně vždycky jako vykrystalizuje a je to znát prostě, že prostě nejsem jejich a nemám vystudovaný ty jejich školy a blablá jako. A že prostě v Čechách mám jako mnohem víc přidanou hodnotu a že taky, co jsem se tady naučila, že tam nějak tak jako rezonuje, že má jako smysl a je to taková jako radost vidět, že ty věci no prostě, že se dařej a že tak jako kvetou a rostou, no.
Jo. Můžem pokračovat, já tam slyším ruchy rodinného života.
My jsme v karanténě. Je tady pozitivní, takže to je takový tady.
Nikdo není. Já jsem ještě chtěla navázat na to expatství, na tu zkušenost otázkou týkající se těch záchranných sítí. Ty jsi mluvila o tom, že terapeut, coach, mediátor, to je jasná věc, jasná volba. A co ještě takové ty sítě, jako takové ty sesterské sítě vzájemné podpory, rodina, jak jsi řešila to, že nebyly třeba v té nejbližší blízkosti, bezprostřední blízkosti, a když třeba bylo nejhůř, ať už je to jako mateřství v cizí zemi, nebo endometrioza, nebo je prostě jiné peripetie?
No, je fakt, že jako jsem se tady snažila si najít nějaký jako kamarády, ale nikdy ty kamarádi nebudou stejný jako ty, co prostě se mnou strávili opilecké večírky, když mi bylo 20 a co jsme spolu byli na vodě nebo jsme jeli prostě někam nahory, tak to je úplně jako něco jiného, než když jako přijdeš sem už jako ta dospělá, hotová osoba s nějakou jako důležitostí a musíš jako držet to dekorum a to se navazují ty vztahy zase jinak a jiný. A jako něco se tady jako našlo, ale zároveň je fakt, že tady se to hodně mění, že tím, jak je to prostě ten expatí život, tak vlastně ty lidi odjíždějí. Takže se musíš vždycky smířit s tím, že když už jsi si konečně jako našla někoho, komu máš tu důvěru a můžeš se mu i třeba otevřít nebo tak, takže ti třeba za rok jako odjede, protože má jinou misi, protože je diplomat, protože blabla, byl vyslaný někam. Já jsem měla velký štěstí, že třeba v Bruselu byly nějaké jako moje spolužečky ze střední, což bylo, to bylo jako hodně fajn, že vlastně jsme se tady po letech jako potkali, tak to jsme taky jako tak utužovali vztahy. A s tou rodinou, dokud nebyly lockdowny a covidy a pandemie, tak je fakt, že nám hodně rodina jezdila sem. A dokud děti nebyly školou povinný, tak jsme zase, já jsem hodně trávila vlastně času v Čechách. Takže vlastně mně se to žilo docela dobře, protože já jsem všeho všudy tak třeba jako 5 měsíců v roce dohromady asi strávila v těch 4 až 5, myslím. Horší to bylo teď, když prostě začala pandemie a do toho ještě starší syn začal chodit do první třídy a už si to prostě nemůžu dělat, tak jak se mi to zrovna hodí a líbí a že vlastně se musím jako přizpůsobit tomu nějakému řádu a do toho, že prostě lidi sem nám nepřijedou prostě na zavolání jako pomoct a zároveň tady hledat teďko operku v téhle době je vlastně taky úplně zcestný. Takže paradoxně teďko nejtěžší, teďko ty poslední jako 2-3 roky. S tím, že ještě když byl ten první lockdown, tak my jsme skejsli teda v Čechách půl roku. To bylo vlastně taky zajímavý, že mě tam došlo to, jak vlastně se hrozně potřebuji vrátit domů. Že ten lockdown vlastně se vlastně mně došlo, že i když jsme tam v malinkatém bytečku zavřený ve čtyřech, takže mi je tam vlastně mnohem líp, než a že mi se mi vůbec jako nestejská. A tam jsem začal takový ten jako opravdu vnitřní jako pnutí. Já se musím fakt jako vrátit, takový jako hodně silný volání. A třeba jako letos mi zemřel dědeček, jako nejbližší osoba, asi jedna z nejbližších a myslím si, že to je jako už takový to dokonání toho, že tak a teď už se frérko ale vrať, protože s těma lidma fakt nemáš šanci teďko být v kontaktu a je to důležitý, no, prostě. Takže pro mě to expatí zkušenost není špatná, rozhodně bych ji nevyměnila, neskrátila, jenom prostě si myslím, že dovršila nějakou svoji funkci a že je na čase prostě ty plody jako teďko přinést domů, no. Takhle bych viděla.
Jo, děkuji moc, Míšo. Já se tě ještě na závěr zeptám, protože zmínila jsi už nějaké odborné pomocníky, teda rodinu a ty přátelské vazby. Jsou ještě nějaké takové praktikály, třeba když si přečteš hejt, nebo ti někdo fakt hodně nepochopí, nebo ty sama máš pocit, že jsi v něčem selhala, tak máš nějaký jako roadmap svůj osobní, jako co děláš, jestli jdeš na procházku, zasportovat si. Máš nějaký praktický tipy?
Já se snažím na ty hejty odpovídat zatím. Zatím to nemám v takový míře ještě, abych jako nebyla schopná to odpovídat. A snažím se na to využívat nenásilnou komunikaci, což je prostě nějaký sled, jako nějaká technika, prostě jak vlastně uchopit ten message a jak mu obrátit jakoby zpátky vlastně to, co on přináší a snažit se v tom najít tu podstatu. A dost často se mi vlastně jako daří potom z toho jako vybruslit do něčeho konstruktivního. Je to hrozně náročný psychicky, musím si jako, já chodím, jo, já si dávám sprchu, no. Já to chodu rozdejchat do sprchy, takže pak jsou třeba dny, kdy mám dvakrát si dám sprchu za den, což mám ekologicky asi dobře, ale prostě to má. A tam to jdu jako rozdejchat, jako popřemýšlím si a tak si to sesumírovávám ze všech stran a snažím se fakt jako to ego svoje hodně jako takový to jako si říct, co je to, co mě tam zraňuje a proč mě to zraňuje, to si vyřešit a je to dlouhý proces, ale vždycky se snažím fakt jako odpovědět a většinou to ale opravdu nese svoje plody, že potom ty ostatní lidi vidějí, že i s hejtem se dá jakoby pracovat a že je to jako nějaká forma jako dialogu, která je možná a která možná i někam může vést. Ale už se mi i stalo, že prostě byly takový případy, kdy bylo třeba odstřihnout. Po několika varváních, víš, jakože vyloženě řekneš, hele, tak teď jsme si to tady všechno sesumírovali, nepřestáváš, trvá neustále jenom toto hejterství a vlastně nemá to žádnou jako další konstruktivní jako nějaký posun, tak fajn, tak blokace a čau. Ale jako ten člověk, já ho varuju, dávám několik jako šancí. A je to taková forma i edukace vlastně v tom, já to tak beru jako taková forma edukace v tom social media jako světě, že prostě to jako úplně to smazat bez jakýkoliv reakce podle mě nemá smysl, protože tím nic neřeším a akorát to zanechá prostě ten takovou tu jako blbou náladu i pro toho, kdo to čte a kdo to třeba nekomentuje, nelajkuje, ale oni to ty lidi čtou a vnímají tu energii, která z toho jde. Takže já to spíš jako se snažím mít jako příkladem toho, že s takovýmhle člověkem by bylo fajn, kdyby jsme komunikovali takto. A teď se to snažím tak sformulovat, aby to bylo jako tohle, co mi zní, jako že to je hodně objektivní, neutrální a to. A
snažíš se být sama sobě mediátorkou rovnou.
Nějak facilituju sama sebe, no. A zatím je to jako v únosné míře a hold, prostě už jsem se taky naučila. Už i dokážu vlastně vypozorovat takový ty, se kterýma to už nemá smysl dál držet. No. Takže ta moje míra trpělivosti vlastně jako kdyby se zkracuje, protože už vím, kam to vyústňuje, takže už těch pokusů nenechávám si už těch pokusů tolik, už jsem si našla nějakou jako rovinu a prostě když ta rovina je překročena, tak čau. Prostě blokace, skovávání těch hejtovacích, jako aby to ostatní taky jim to nekazilo den. A
jo.
Tak.
Úplně poslední otázka na závěr. Jestli jsi byla taková ta rebelka, akční žena vždycky, už od dětí, anebo ne?
Jo, vždycky jsem přišla s nějakým úplně trhlým nápadem a celá rodina prostě pak se mnou vyráběla různý jako nesmysly, jako nadživotní velikost Betlému na pískovišti a taky jako věci. A když byl útok Američanů na Irák, tak jsem zase ve škole dělala nějaké pozdvižení a demonstrovali jsme před americkou ambasádu s knihama za Bagdád. A prostě, no, dělala jsem i graffiti, legální teda musím říct. A teďko, jak jsem na kluka, tak jsem taky dost dlouho chodila na kluka i v pubertě. Takže asi, hele, tam bylo něco od začátku. Asi ty rodiče neměli lehký nikdy.
Čeřila s vody. No mě, já jsem to nějak potřebovala vědět, protože moc ti fandím a děkuju ti za rozhovor a fandím hlavně s tím současným projektem a těším se, že se teda potkáme v Čechách.
Doufám, těším se. Měj se krásně.
Díky, ahoj.
Ahoj.